Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons. Liewe gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle nabyheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing hartlik saam in loflied, lied 168, strofe 1, 2 en 3. En daarna bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof en voor ons gaan sit, skrifberuiming 12-3, al twee die strofes, en ook skrifberuiming 13-3, waarna jy weer jou sitplek kan inneem. Nou, van harte, lied 168. Die almagtige God ook met ons belydenis en daarmee die bintenis met al die kinders van die Here oor die hele aarde te kan beleef en te ervaar. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Ek glo in hom, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Yeah.
Godse wet. Ek en jy mag dit aanhoor en afkondige. Die stippellyne langs die pad. Die vreugde van ons hart en lewe. Natuurlik in Christus. Direk na die afkondiging van die Here se wet, terwyl ons bly sit, skryf Romeine 8:1, die tweede strofe, en daarna gaan ek jou voor in gebed, en direk na die amen op die gebed, spontaan skryf Romeine 9:4, strofe 1 en 6. Exodus 20, Ek is die Here jou God, wat jou uit die Egipte land, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Hemelse Vader, U bring ons by mekaar, U werk deur U Heilige Gees in ons hart, U praat, U sê, U bedien, U verkondig, en daarom laat U ook U woord verkondig, al is dit by monde van nietig mense. En daarom, Here, ons gebed vir elkeen op 'n preekstoel of op 'n platform van waar op hierdie spesifieke dag gepreek, en gebid en verkondig word. In sonnig Suid-Afrika, op hierdie dag, wees ons genadig, al die kinders, almal wat in die land woon, in die besondere omstandigheid wat ons beleef. Dankie Here dat ons rustig by mekaar kan wees en hoe Gees van God werk steeds in ons, so pleit ons en maak ons bekwaam om u woord wat ons nou gaan lees regtig te verstaan, die woorde, die sinne, die taal, en ook al die kinders oor die hele aarde, wat in hulle eie taal, u woord mag hoor, bedien ons, koester ons, o Seun van God, dankie dat u, op hierdie ou aarde, geleef en gewerk het, en besonder in ons skriflesing vanoggend, gelykenisse vertel het, wat sin maak, wat ons vandag nog raak. Ons styf vas in ons aanbidding en raak ons aan in u naam. Amen. Die naklank van ons lied pas gesing, blaai ek en jy na Lukas 10. Ons lees met mekaar saam vers 25 tot 37. En ons fokus op die laaste sin van die eerste vers wat ons nou gaan lees, vers 25. Ek lees eers die laaste sin, meneer. Dis een baie geleerde man wat dit vir Jesus vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Daar was een wetgeleerde wat aan Jesus een strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in, deur te sê, toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rovers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek, hom geslaan, dat hy half dood bly lê, en toe pad gegee. Dit gebeur toe, dat daar een priester met daar die pad langs kom. En toe hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook een leviet by daar die plek gekom, en toe hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar een Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rovers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gemaak jy ook so. Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Liewe gemeente van ons Here, liewe susters en broers, klein goed, jong mense, jy moet jou naaste lief hê. Dis die 2de groot gebod in die wet. En nou staan daar, en ek herinner jou aan verlede sondagse woordbediening, nou staan daar in Matteus 22, dis die 2de groot gebod, wat eintlik net so groot is, soos die 1ste gebod, namelijk dat jy God, jou Vader, moet lief hê. Daar is eintlik in die Here se wet 2 eerstes, wat nie onder mekaar, wat nie langs mekaar staan nie, maar wat onder mekaar staan, hand aan hand gebind met die middelaars bloed en kruismerk hande van Jesus. Die eerste is, jy moet die Here jou God lief hê, en die 2de eerste een is, jy moet jou naaste lief hê. Jy moet jou naaste lief hê. En Jesus vertel die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, en ek vra, in die laatheid, December 2013, het jy jou naaste lief? Het jy? Die Likastien gelykenis. En weet jy, susters en broers, hierdie gelykenis is in die verlede al so baie keer misverstaan. Dit was al so baie keer in die verlede op grond van 'n preek na aanleiding van hierdie gelykenis, dat daar spanning kom tussen lidmate, dat die dominee miskien sê, die en daar die is my naaste, en dat die broer of suster opstaan en sê, dit is nie my naaste nie. So baie keer misverstaan, so baie keer spanning gebring in gemeentes en kerke van die Here, so baie keer glad nie verstaan. En daarom wil ek vra, 3 dinge. Lees jouself in hierdie gelykenis in. 2de, luister spontaan, en die 3de, leer verstaan wat hier staan. Lees jouself in, luister spontaan, lees leer verstaan wat hier staan. En nou, wat jy saam met my in die verstaan van die gelykenis moet onthou, is dat elke gelykenis, as het ware, een geheim in hom ingeskryf het. Elke gelykenis het een punt van vergelyking. Jy kan nie alles in een gelykenis gaan van toepassing maak op ons lewe van vandag. En onthou net, een gelykenis is niks anders as een aardse verhaal met een hemelse betekenis. En nou in hierdie aardse verhaal met die hemelse betekenis, is daar nie noodwendig tom betekenis in nie. Daar is een enkel geheim, daar is een precieze een ding wat Jezus deur middel van hierdie story wil beklemtoon en thuisbring. Nou, die barmhartige Samaritaan gelykenis. Dit is na my oordeel die gelykenis wat die hoogtepunt van Jezus se prediking vorm. Hierdie gelykenis is eintlik 'n belangrike hoofstuk met respek gesê in God se autobiografie deur Jezus vertel. Kyk 'n bietjie die deskundige van die wet. Kom ons sê die wetgeleerde is iemand wat 'n graad het in die wet. Hy vra vir Jezus, wat moet een mens doen om 'n ewige lewe te kry? Een wetgeleerde, een deskundige wat nie die wet verstaan nie. En Jezus sê doodgewoon, wat sê die wet, hoe lees jy? En dan sê hierdie slim man, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê. En dan kom die eeuwe ouwe kwestie van hierdie ou aarde, van hierdie mens wees van ons, onmiddellik, want ek het gesê, lees jouself in die gelykenis in, baie keer vra ek en jy ook, dis reg Here, ek moet u lief hê, my naaste, maar wie is my naaste? Lees jouself in, het ek en jy op aarde nie ook al baie gevra, wie is my naaste, om dan baie vinnig te sê, maar hy en sy en hulle is nie my naaste nie. Wie is my naaste? Wie is jou naaste? Wie moet ek langs die pad? Op my pad? Lief hê. En Jezus vertel die bekende gelykenis story wat in die eerste en die laaste plek sê hoe God se liefde lyk en werk. En daarom, hierdie spesifieke gelykenis sê die volgende, en dis die punt van vergelyking. Hierdie gelykenis sê, God se liefde is spontaan, en dit sê, God se liefde is ongekwalifiseerd, en dit word nooit aan bande gelê deur geloofsreëls nie. Dis wat hierdie gelykenis sê. God se liefde is spontaan, en is ongekwalifiseerd. God se liefde werk dus nie so, as daar iemand langs die pad lê, dat sy gesigkant eers boontoe gedraai word, en dan word daar gesê, o nee, jy is nie van ons mense nie, en jy is nie van ons geloof nie, en jy dink nie soos ons nie, gaan verby. God se liefde is spontaan en ongekwalifiseerd. En daarom is hierdie gelykenis eintlik 'n storie oor Jesus se eie aardse lewe. Want dink 'n bietjie, die wêreld waarheen hy gekom het, was spreekwoordelik die een tussen Jerusalem en Jericho, waar jy en ek gelê het. Nie waar nie? Dis die wêreld waarheen die Samaritaan gekom het. Op die stofpad van die lewe het hy jou gesien lê, platgeslaan, beroof van die lewe, besteel, kaal uitgetrek, geslaan, half dood. En hy het nie ander kant verby gegaan nie. Maar hy het oor Golgotha heen gestap en jou opgetel. En jou hart van klip met 'n hart van vleis geruil. Jou wonde versorg. En in jou baie keer beangste mensehart sy gees uitgestort. Waar sou ek en jy wees as Jesus ander kant om verby gegaan het? Nee, ek en jy weer is anders. Jy weet mos, hoe het sy liefde in jou lewe gewerk en hoe werk dit nog steeds? Die spontane liefde van die Samaritaan, kyk mooi, teenoor die berekende liefdeloosheid van die kerkmanne, die priester en die leviet, wat verby gestap het. Die kerkmanne stap verby, en in konteks van vandag, die Samaritaan, in die oë van die kerkmanne, is eintlik 'n baster. 'N baster. Hy stop. En hy leer ons iets van God se liefde. Die spontane liefde van die Samaritaan teenoor die berekende liefdeloosheid van die twee dominees. Wat ver verby gaan. Jy moet jou naaste lief hê. Het jy? En terwyl jy dink, onthou voor jy antwoord, die vraag is nie, wie kwalifiseer om my naaste te wees? Dis nie die vraag, dis nie die bedoeling van hierdie gelykenis nie, maar wat is die vraag? Die vraag is, wat se en wie se Christus geïnspireerde naaste kan ek wees? Hoor jy die verskil? Verstaan jy? Die vraag is nie wie my naaste is nie, maar die vraag is van wie kan ek 'n naaste word? Die vraag is Wie bevind hom of haar in so'n situasie dat slegs ek en jy kan help of uitkoms kan bring? Die slagoffer tussen Jerusalem en Jericho. Soos die man van die gelykenis, wat niks meer vir homself kon doen nie. Hy was volledig aangewese op iemand anders, en daar die situasie kom die Samaritaan verby, en hy word sy naaste. Die pad tussen Jerusalem en Jericho. Daar die tyd, 'n verskriklike pad om te loop of op jou pakdier te ry. In die heuwels omliggend het die rowers gewag. So lyk die lewe. Die lewe soos die pad tussen Jerusalem en Jericho. En jy gaan daar langs verby. Jy weet, in die context van die oorspronklike taal lees een mens baie mooi dat, en so kan een mens het in die Afrikaans vertaal, die Samaritane toevallig daar verby gegaan, maar die oorspronklike woord beteken hy daar verby gegaan met een spesifieke doel. Die pad van die lewe. En jy weet, hoe lê die lyke? Jy weet, my broer en suster, hoe lê hulle? Geslaan, geskop, besteel, seer gekry, emosioneel uit mekaar uitgeruk. Versla. Baie nader aan jou as wat jy dink. In die gemeente, in die gemeenskap, by die werk, by die vulstasie. In jou huis. Tussen Jerusalem en Jericho. Ek het onwillekeurig in die voorbereiding van die preek gedink, toe ek die beskrywing van hierdie pad tussen Jerusalem en Jericho lees, het ek onwillekeurig gedink met geen verwysing negatief, dit moes die Malotto pad van daardie tyd gewees het. En ek en jy kom daar verby. En wat is die punt? Die liefde is die bedoeling van die wet, en daarom is die bedoeling van die wet die belange van 'n mens se naaste. Die bedoeling van die wet, het hierdie wetgeleerde gedink, as ek elke Jood aan titel van hierdie wet, terwille van myself kan nakom, gaan die wet veroorsaak dat ek in die hemel kom. Hoe kan ek die wet gebruik vir myself? Geleerde man, jy het dit verkeerd verstaan. Die bedoeling van die wet is nie in die eerste plek hoe jy 'n sitplekkie in die hemel kry nie. Maar die bedoeling van die wet is jou lappe en jou salf vir die wonde van mense. Het jy mooi gekyk? Kom ons maak dit vir 'n oomblik net op die gemeente van toepassing in die jaar wat verby is. En soos vanoggend is daar mense wat in mekaar gesak het tussen Jerusalem en Jericho. En die bedoeling van die wet is die belange van jou naaste. Dit is die hart van wat ons in hierdie gelykenis by Jesus leer en in sy bediening. En dis egter ook die kern van hoe Jesus homself en sy roeping en sy werk op hierdie ou aarde verstaan het. Hy is die een wat op 'n wyse wat niemand hom inderdaad sal kan nadoen nie, die naaste geword het van jou. Hy kon by jou verby gestap het. Maar hy het nie. Sy lewe was ten volle 'n lewe in die liefde en daarom 'n lewe ter wille van ander. Vir wie leef jy? Die gewondes langs die pad. Die pad waar langs jy loop. Verbind en versorg jy wonde? Of veroorsaak jy wonde? In die amper klaar maand en 2013 jaar, hoor wat sê Jesus, jy moet jou naaste lief hê. En wie so leef, lewe die lewe wat God vir jou moontlik gemaak het in Christus Jesus. En weet jy wat, gemeente, dit is 'n lewe met ewigheidswaarde. Langs die pad van ons ou lewe, langs die pad waarop jy gaan, lê daar mense. Hoe gaan jy maak? Amen. Ons dank saam. Hemelse Vader, ons het geluister. U die lewende God in die hoogheid, maar ook in die alomteenwoordigheid, op die besondere manier van die gelykenis taal met ons gepraat, woorde uit die mond van u enige gebore seun Jesus Christus, wat deur die tyd en dae gebring is, oor die jare heen met die eeuwe saam, in die draaityd van 2013 na 2014 bykans, in sy volheid en betekenis. Dankie Here dat ons opnuut weer kon hoor, ons moet u lief hê met hart en siel en gemoed en ons naaste soos onsself. Bly ons op vakansietyd en feesttyd, in kersttyd en nuwejaarstyd, in oujaarstyd en by mekaar wees tyd. Dink aan die kinders wat met vakansie vertrek het, uit die gemeente en al die ander kinders uit die gemeente, besonderlik wat oor see vertrek het, en vir kinders en kleinkinders kan gaan kuier, die blydskap, die vreugde, die band van die liefde. En ons hier by mekaar in stilte en rustigheid. Bly by ons Here in hierdie dag, ook in alles wat volgende Sondag op die 15de gaan en moet gebeur. Ons dankie Here vir owerheid en onderdaan. Ons dankie vir die mate van rus en vrede en ontspanning na die dood van een van ons eertydse president. Dink Here ook aan sy mense wat treur en rou, en begenadig die owerheid om al die reëlings so te kan volvoer dat daar geen mense verering mag wees nie, maar dat u deur alles heen geëer mag word. Dankie Here vir ons en ons menswees, vir die pad van ons lewe, vir u om te kyk en sien die gewondes, die aflerkmens, die seerkry mens, die mens wat deur die lewe geslaan is en neergeval het, kaal uitgetrek, beroof, omstandigheid in die tyd, en ons met reukolie en lap ter lafenis optel en reg ophou en in die herberg te versorg. Begenadig ons ook in ons diens van barmhartigheid, dat het met warmhartigheid gedoen sal word. Sien elkeen hier in eie omstandigheid, die Montana poorters, die nuwelinge wat ingekom het, gaste, kuiermense, u sien, laat het op ons daal, en hoor ons gebed, in Jezus naam, want in sy naam pleit ons om vergifnis, en heilig maak, o Gees van God, werk in ons hart. Amen. Na die diens van barmhartigheid, geliefdes, gaan ons Skrifruim 14-1, die derde strofe sing, ons gaan staan as ons dit sing, daarna ontvang jy die seën van die Here en sing ons ons Amen, voordat ons huis toe vertrek. Skrifruim 14-1, die derde strofe. Thank you. ontvang die Here se seën en draai terug na die lewe met oorgawe. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou vrede gee. Amen.